Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Avion MiG-21 Vojske Srbije srušio se kod Malog Zvornika. Uviđaj je u toku, saopštilo Ministarstvo odbrane. Kosovo ne želi da razgovara o zajednici srpskih opština, ali mi ne bežimo od dijaloga, kaže Vučić. MUP Srbije informacije o žičanoj ogradi na granici sa Severnom Makedonijom označio kao strogo poverljive. Većina država članica Ujedinjenih nacija saglasna da učestvuju u globalnoj šemi distribucije vakcine protiv COVID-a po najnižim mogućim cenama. Od sutra oblačno i osetno hladnije, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je u Beogradu premijerno odigrana predstava Srebrenica, kada mi ubijeni ustanemo.
Postoje izvršioci.
Izvršioci zločina.
Svi oni mogu da budu dovedeni pred lice pravde.
Čućete i da li bi kineski rudarski gigant Xi Jin mogao da završi na sudu zbog zagađenja u Boru i da li su novčane kazne dovoljne kako bi se zagađenje zaustavilo. Jedan od organizatora ekoloških protesta u Boru, Vladimir Stojičević.
Od 2018. se mi suočavamo sa tim i na razne načine borimo da imamo čisto nebo i čist vazduh. Ne može da se diše, znači to štipa i za oči i nos i grlo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Avion MiG-21 Vojske Srbije srušio se jutros oko 9 sati u rejonu sela Brasina kod Malog Zvornika tokom izvršenja redovnog letačkog zadatka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Iz ministarstva su saopštili da je avion pregledan 25. septembra ujutru u skladu sa svim procedurama i nakon pregleda je konstatovano da je ispravan i spreman za let. Uviđaj u toku, a na licu mesta su nadležni istražni organi, rečeno je u ministarstvu. Advokat udruženja ratnih veterana Kosova Tom Gaši potvrdio je da su pripadnici Euleksa uhapsili Husni Gucatija, predsjednika udruženja ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova. Kako je dodao na svom Facebook profilu, Gucatić će biti transferovan za Hag dok se pretres prostorija ovog udruženja u Prištini nastavlja. Hapšenje se inače dešava dan nakon što je jedan od osnivača OVK, Salih Mustafa, uhapšen i transportovan za Hag, a nakon što je protiv njega potvrđena optužnica specijalizovanog tužioca u Hagu. Više informacija potražite na našem web sajtu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće pobeći od dijaloga i razgovora s Kosovom, ali nije hteo direktno da odgovori da li će od ponedeljka otputovati u Brisel na narednu rundu dijaloga Beograda i Prištine. Sačekajte, polako, tu se stvari menjaju na dnevnom nivou. Radimo da bismo postigli kompromisno rešenje, rekao je Vučić za televiziju Pink iz Turske, gde će se danas sastati sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Oni ne žele da pričaju o zajednici srpskih opština i kažu da je to završeno 2013. rekao je Vučić i dodao da je Beograd ipak spreman za razgovore i da od njih nikada neće bežati. A istovremeno ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za televiziju Prva da je frapantno što iz Brisela, koji je bio supotpisnik Briselskog sporazuma, nema reakcije na najavu da se u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine neće govoriti o zajednici srpskih opština. Specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak objavio je sinoć na Twitteru da će se glavni pregovarači na nivou eksperata sastati u ponedeljak kako bi nastavili razgovore o finansijskim potraživanjima i imovini, ali da zajednica srpskih opština neće biti tema jer jedna strana još nije spremna za diskusiju. Više slušamo od Jeračine Tuhine.
U ponedeljak će se održati novi susret eksperata u okviru dijaloga Srbije i Kosova. Najavljenog susreta na najvišem političkom nivou najverovatnije neće biti naredne nedelje. Stručnjaci iz Prištine i Beograda, međutim, neće raspravljati o zajednici srpskih opština na Kosovu, kako je bilo očekivano. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je putem socijalnih mreža potvrdio susret glavnih pregovarača, ali i nedostatak teme ZSO. Zajednica neće biti na dnevnom redu jer jedna strana još nije spremna za diskusiju. Međutim, ovo se mora rešiti kao deo sveobuhvatnog sporazuma kako je dogovoreno na sastancima lidera, napisao je Lajčak na Twitteru. Inače, prema saznanjima našeg radija, Miroslav Lajčak je u četvrtak poslao pozivnice Prištini i Beogradu za novi susret, prvo na ekspertskom, a potom i na najvišem političkom nivou. Eksperti su pozvani na sastanak između nedelje i ponedeljka, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti su pozvani da se sastanu u utorak 29. septembra. Na agendu sastanka, kako je stajalo u pozivnici, Lajčak je stavio i raspravu o poziciji nevećinskih zajednica na Kosovu, odnosno zajednici srpskih opština. Kako se saznaje iz izvora Evropske unije, briselska strana ima problema sa stavom kosovske delegacije koja sada ne želi da raspravlja o pitanjima o kojima već postoji saglasnost, što je potvrđeno i na poslednjem susretu Vučić-Hoti. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo je da pruži detalje o žičanoj ogradi koju Srbija podiže na granici sa Severnom Makedonijom i navelo da su te informacije strogo poverljive. Upit Radija Slobodna Evropa odnosio se na elaborate o zaprečavanju granice Srbije sa Severnom Makedonijom i Bugarskom, kojima se definišu detalji o načinima na koje će Srbija dodatno obezbediti granice, a u šta spada i podizanje žičane ograde na granici sa Severnom Makedonijom. Od 22. maja, kada je Radio Slobodna Evropa uputio zahtev, prošla su 4 meseca. Podizanje dvorede visoke metalne ograde ojačane čeličnom žilet žicom privodi se kraju, a jedino je ostalo nerešeno pitanje otvaranja malograničnog prelaza, na čemu insistira lokalna samouprava u Preševu. Branko Vučković.
Visar Memeti, šef kabineta predsednika opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ograda već podignuta do graničnog prelaza Preševo-Tabanovci na koridoru 10, a da su privremeno prekinuti završni radovi u ataru sela Miratovac, gde je planirano da uskoro bude otvoren malogranični prelaz Miratovac-Lojane.
Tačan razlog zbog čega je zaustavljen, mislim da je to što smo mi tražili istovremeno da dok se izgradi žičana ograda da bude otvaran i granični prelaz.
Memeti podsjeća da je otvaranje tog malograničnog prelaza dogovoreno još prošle godine kada je vlada Srbije donela odluku o osnivanju koordinacionog tela za realizaciju tog projekta.
A što se tiče odlučivanja, to je odlučeno, samo sad su proceduralne i tehničke stvari koje treba da se rešavaju.
Prema Memetijevim navodima, lokalna samouprava insistira da malogranični prelaz počne što pre da radi, iako nisu obezbeđeni svi uslovi.
Put je asfaltiran, tamo 24 sata ima graničnu policiju, samo treba da nabavimo 2-3 kontejnera da se otvara granični prelaz.
Predsednik opštine Preševo Šćiprim Arifi je ranije izjavio za Radio Slobodna Evropa da je izuzetno važno da u okviru projekta postavljanja žičane ograde bude rešeno i pitanje otvaranja malograničnog prelaza Miratovac-Lojane, preko kojeg bi se uspostavila brža i bolja komunikacija meštana sa obe strane granice. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji na svom Twitter nalogu je pozdravio usvajanje revidirane strategije za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. 25 godina nakon okončanja konflikta, krajnje je vreme za borbu protiv nekažnjivosti ratnih zločinaca. Svi počinitelji moraju odgovarati za svoje zločine i sve žrtve i njihove porodice zaslužuju pravdu, naveo je Varhelji. Veće ministara BiH usvojilo je juče revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, na čije usvajanje se čeka već 2 godine. A istovremeno iz Evropske komisije je poručeno i da Bosni i Hercegovini treba strateški pristup kako bi implementirala svih 14 ključnih prioriteta iz mišljenja o zahtevu za članstvo u Evropskoj uniji, od kojih je ključna vladavina prava. Međutim, od 3 prioriteta koja je do sada BiH delimično ispunila, niti jedan se ne dotiče ove oblasti, javlja Dženana Halimović.
Evropska komisija ključnim prioritetima iz mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine smatra one koji se tiču vladavine prava, Potvrđeno je to i u pisanom odgovoru iz ove institucije. Nekoliko drugih reformi još čeka u redu, a to su novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i zakon o sudovima, kao i zakoni koji se tiču sukoba interesa i javnih nabavki. Stoji u odgovoru. Među 14 prioriteta kao uslov da zemlja otpočne pregovore o pristupanju je i jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tu Bosna i Hercegovina ne stoji dobro, ocjenjuje Hasim Šabotić, direktor Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Mislim da se mi valjamo u jednom blatu i da imamo veliki problem i da je ova država zarobljena sa korupcijom, da imamo tu korupciju zastupljenu u svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva. Imamo situaciju da stalno pričamo o korupciji, a nismo se makli dalje od početka.
Napredak je vidljiv tek u dijelu preporuka, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Delberović.
Ono što bi izdvojili, što je za sada na dobrom putu da bude ispunjeno ili je ispunjeno, jeste izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na grad Mostar. Zatim završili smo metodologiju za izradu programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, što je jedan od uslova bio i po SSP-u, a i uslova od koji su stavljeni među 14 prioriteta.
Rasim Ibrahimagić, koordinator inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, međutim, ne vidi ove poteze kao pohvalne.
Možda se kao uspjeh okarakterisalo dogovor oko poslovnika o radu u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, međutim još uvijek dakle ne vidimo taj parlamentarni odbor kao funkcionalan, još uvijek se dakle nije desilo ništa u okviru tog parlamentarnog odbora. I možda evo jedina tačka, da tako kažemo, koja je na neki način riješena iz tog mišljenja, koja zapravo nije u potpunosti kao jedan od 14 prioriteta, ali jeste dijelom tih prioriteta, to je ukidanje smrtne kazne u Republici Srpskoj, odnosno iz Ustava Republike Srpske, što zapravo nisu ni činile vlasti, već je to Ustavni sud naložio da se piše.
Baš kao što se nije maklo sa početka u borbi protiv korupcije, tako su i ostali prioriteti, naročito oni koji se tiču vladavine prava, ostali netaknuti u posljednjih godinu dana, potvrdio je to i direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Delberović.
Za Evropsku uniju definitivno, naravno da je ono što je najbitnije, jeste realizacija prioriteta koji se sigurno odnose na vladavinu prava. Pa to je, kao što su stavili i potencijalno novi zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini. Znači, govorim onome što bi bila neka istinski pomak.
Na pitanje gdje je kočnica za rješavanje ključnih pitanja koja zanimaju Evropsku uniju, član Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović kaže:
vladajućim političkim elitama koji vode Bosnu i Hercegovinu, koji predvode skupštinsku većinu, ne odgovara ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, jer to znači uređen sistem, stvaranje okvira u kojem smo svi jednaki pred zakonom, u kojoj će se ozbiljno boriti protiv korupcije i kriminala, u kojoj će postati red i pravila.
Usvajanjem revidirane strategije za ratne zločine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u međuvremenu je napravilo još jedan pomak ka rješavanju prioriteta iz mišljenja u dijelu koji se tiče pomirenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstava Srebrenica, kada mi ubijeni ustanemo, reditelja Zlatka Pakovića, premijerno je odigrana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. U fokusu predstave je genocid u Srebrenici, gde su pripadnici Vojske Republike Srpske jula 95. ubili preko 8.000 Bošnjaka. Autori i organizatori upozoravaju na nespremnost da se razotkriju sve etape i svi učesnici genocida. Upozoravaju i da se u Srbiji stvara i jača politička zaštita i društvena promocija odgovornih za rat i zločine. Nevena Bogdanović.
Ja sam general Ratko Mladić. U čitavom svijetu znaju ko sam. Ja bih volio da dobijem ovo što ste protiv mene napisali u ovom takozvanom scenariju.
Ovo je monolog haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Ratka Mladića, kojeg u predstavi Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo izgovara glumac Boris Milivojević. Predstava za temu ima genocid u kojem su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile preko 8.000 Bošnjaka.
Meni je ubijeno i ja sam ubijena kad su ubili moje dete. tvoje dete.
Predstava autora Zlatka Pakovića U fokus stavlja poricanje genocida u današnjem društvu u Srbiji. A u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Paković izražava nadu da će predstava imati širi društveni uticaj.
Pozorište služi tome da se stvori javnost, makar eksperimentalno, i da se pokaže kako jedno društvo može da izgleda, kako bi trebalo jedno društvo da izgleda, a da bi bilo lepo. Nominalno, Republika Srbija se ne ponaša ni prema svojim građanima onako kako treba, ne poštuju se prava vlastitih građana, a kamoli prava žrtava genocida koji je izvršen u drugoj državi.
Pored nespremnosti da se razotkriju sve etape i svi učesnici sprovođenja genocida, autor i organizatori iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju i na to da se u Srbiji, kako kažu, stvara i jača politička zaštita i društvena promocija odgovornih za rat i zločine.
Postoje izvršioci.
Izvršioci zločina.
Svi oni mogu da budu dovedeni pred lice pravde.
Pesnici, sveštenici i akademici zločina.
Oni i posle zločina koje su nadahnuli ostaju najugledniji građani.
Za razliku od prošlogodišnjeg javnog čitanja scenarija za ovu predstavu, takođe u Beogradu, kada je grupa desničara upala sa namerom da prekine skup, premijera je protekla bez incidenata, ali uz prisustvo policije na ulazu u Centar za kulturnu dekontaminaciju. Na kraju predstave glumci su na scenu izneli zastavu Srbije, na kojoj su ispisana imena i matični brojevi srebreničkih žrtava, a predstava je umesto aplauzom završena minutom ćutanja za žrtve genocida u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji su u poslednja 24 časa registrovana 83 novoobolela od koronavirusa od 6.663 testiranih, a jedna osoba je preminula, saopštio je krizni štab. U bolnicama se trenutno nalaze 294 osobe, od kojih su 22 na respiratorima. U svetu je od početka pandemije zabeleženo gotovo 32 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze je širom sveta do danas preminulo više od 977.800 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slede Indija, Brazil, Rusija i Peru. A u okviru online debate na 75. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, većina zemalja saglasila se da učestvuje u globalnoj šemi dizajniranoj za distribuciju vakcine protiv koronavirusa po najnižim mogućim cenama. Plan, nazvan COVAX, podrazumeva da će 2 milijarde doza vakcine biti raspodeljeno širom sveta do 2021. prenosi Mila Dobradović.
Brojni svjetski lideri na ovonedeljnom virtualnom samitu Ujedinjenih nacija izrazili su nadu da će vakcina biti pristupačna i dostupna svim zemljama, bogatim i siromašnim. Ali pošto su Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija opredijelile da se isključe iz zajedničkih napora na razvoj i distribuciju vakcine, molbe upućene Ujedinjenim nacijama su brojne, ali vjerovatno uzaludne. Da li ljude treba ostaviti da umru, pitao predsjednik Hondurasa Juan Orlando Hernandez, koji je prebolovao COVID-19, govoreći o nesigurnom putu naprijed. Više od 150 zemalja pridružilo se COVAX, globalnoj šemi dizajniranoj za distribuciju vakcine protiv koronavirusa po najnižim mogućim cijenama. U COVAX-u su i bogatije zemlje, ali odsustvo Vašingtona, Pekinga i Moskve znači da odgovor na zdravstvenu krizu, za razliku od bilo koje druge u ovih 75 godina, teško da može postati globalan. Umjesto toga, tri sile su se nejasno obavezale da će dijeliti bilo koju vakcinu koju razviju, vjerovatno nakon što prvo pomognu svojim građanima. Preostalo je nekoliko nedjelja prije isteka roka za pridruživanje državama COVAX-a i mnogi šefovi država koriste sastanak Ujedinjenih nacija kao veliku šansu za traženje bilo čega, nagovaranje, čak i za stavljanje na stup strama. Predsjednica Gani, Nana Akufo-Addo, istakla je iluzornu prirodu granica i bogatstva. Virus nas je naučio da smo svi izloženi riziku i da ne postoji posebna zaštita za bogate ili određenu klasu. Nikada se nismo suočili sa situacijom da 7,8 milijardi ljudi na svijetu treba vakcinu gotovo u isto vrijeme, rekao John Nkengsong, šef Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti. To je dovelo do teških pitanja, ko će prvi dobiti doze vakcine, ko sklapa privatne ugovore da bi ih dobio. Ovo nedjeljni govori jasno pokazuju da takva pitanja imaju egzistencijalno značenje. Potraga za vakcinom ne smije biti čisto trgovački čin, smatra Irak, niti pitanje konkurencije, dodaje Turska. Moramo ukloniti politiku iz vakcine, govore iz Kazahstana. Potrebna nam je istinska globalizacija sa osjećanja, navodi iz Slovačke. Dominikanska republika je bila više nego izričita u izjavi. Zahtijevamo da ova vakcina bude dostupna svim ljudskim bićima na planeti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres započeo je generalnu skupštinu izjavivši: glupa greška je misliti da možemo sačuvati bogate ljude, a dopustiti da siromašni ljudi pate. Nije sigurno da će primjedbe svjetskih lidera izrečene u videozapisima tokom sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija promijeniti situaciju. Zdravstveni stručnjaci, aktivisti i svi ostali sa zabrinutošću postavili su to pitanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre nekoliko dana iznete podatke da je kompanija Asseco, u čijem menadžmentu je brat premijerke Srbije Ane Brnabić, od državnih organa i javnih preduzeća dobila za nešto više od 2 godine 40 miliona evra, stručnjake za borbu protiv korupcije nije previše iznenadila. Oni smatraju da je tu prisutna ne samo sumnja u sukob interesa, već i u trgovinu uticajem, što je, za razliku od konflikta interesa, krivično delo. Reč je o tome da su brat i sestra povezana lica. Sestra je premijerka Srbije, a njen brat radi u firmi kojoj je kancelarija za IT i elektronsku upravu, koja direktno odgovara vladi, odnosno predsjednici vlade, dodijelila ugovor i novac na tenderu. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije savjetodavnog tela vlade. Zakon o sprečavanju korupcije, čija je primjena počela u septembru ove godine, sukob interesa definiše kao situaciju u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije. Privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za javnog funkcionera ili povezano lice. Ako Agencija za borbu protiv korupcije utvrdi da postoji sukob interesa, o tome obaveštava funkcionera i organ u kome on vrši javnu funkciju, te predlaže mere za otklanjanje sukoba. Agenciji je Radio Slobodna Evropa uputio pitanje da li prema Zakonu o sprečavanju korupcije predstavlja sukob interesa ukoliko firma brata premijerke dobija ugovore na javnim nabavkama koje raspisuju ministarstva i javna preduzeća. Odgovor nam je obećan, ali nije precizirano kada. Jelisaveta Vasilić, međutim, kaže da je kod javnog funkcionera, u ovom slučaju kod premijerke Brnabić, nad javnim mogao da preovlada privatni interes da obezbedi korist firmi svog brata. Direktor vladine kancelarije za IT Mihajlo Jovanović na konferenciji za medije 23. septembra opovrgao je tvrdnje koje je iznala Marinika Tepić, opoziciona političarka, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, da je u pitanju konflikt interesa, i istakao da je kompanija Asseco na tenderu za izradu centralnog registra stanovništva u novembru prošle godine dala najbolju ponudu.
Najbolja ponuda je 178 miliona 512 hiljada, a druga ponuda je 179 miliona 898 hiljada i 600 dinara.
Povodom tvrdnji oglasio se i bord direktora firme Asseco, koji je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa najavio da će svoj ugled od, kako su rekli, netačnih, zlonamernih, paušalnih optužbi braniti pred svim nadležnim institucijama. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa kaže da je uverena da bi trebalo zabraniti učešće povezanih lica u svim javnim nabavkama koje raspisuju državni organi i javna preduzeća u Srbiji, zato što je reč o zemlji, kaže, zarobljenoj u korupciji, a korupcije, sukoba interesa i trgovine uticajem nema bez javnih funkcionera. Da je dodeljivanje tendera kancelariji za IT i elektronsku upravu, koja je pod direktnom ingerencijom predsjednice vlade, firmi u kojoj je njen brat direktor, školski primjer sukoba interesa, mišljenja je i Ivan Ninić, izvršni direktor nevladinog centra za vladavinu prava. Tu je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, postojala mogućnost da kompanija Asseco dođe do prednosti zahvaljujući dragocenim, poverljivim informacijama u vezi sa javnom nabavkom koju su mogle biti obezbeđene iz vlade. Srbija inače još uvek ima problema sa sistemskom korupcijom, uprkos tome što je čelnik vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić upravo najavom nulte tolerancije prema korupciji pre 8 godina i osnažio svoju vlast. Ilustracije radi, do kraja 2019. od 13 preporuka Grupe država protiv korupcije, Srbija je 10 preporuka delimično primenila, dok 3 najvažnije nije usvojila, pokazuje posljednji junski izveštaj tog antikorupcijskog tela Saveta Evrope. Da li bi kineski rudarski gigant Zi Jin mogao da završi na sudu zbog zagađenja u Boru? I da li su novčane kazne dovoljne kako bi se zagađenje zaustavilo? Slušamo od Nevene Bogdanović.
Pred Privrednim sudom u Zaječaru u četvrtak je odloženo ročište protiv Zi Jina. Ovo je samo jedan od više sudskih postupaka u kojima se ta kompanija tereti za zagađenje vazduha u Boru, rudarskom gradu na istoku Srbije. Kineski rudarski gigant Zi Jin je krajem 2018. godine postao većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, jedinog proizvođača bakra u Srbiji. RTB je pre toga bio u državnom vlasništvu, a nakon prodaje država Srbije je postala manjinski akcionar. A od dolaska kineskih vlasnika u RTB Bor, sud je izrekao 3 novčane kazne zbog zagađenja, proizilazi iz odgovora Privrednog suda u Zaječaru za Radio Slobodna Evropa. Zakon u ovim slučajevima zagađenje tretira kao privredni prestup, a sud u odgovoru nije precizirao koliko je novca Zi Jin dužan da plati na ime kazni. Međutim, iz nevladinog regulatornog instituta za životnu sredinu upozoravaju da novčane kazne nisu dovoljna mera kako bi se zaustavilo zagađenje. Ekološki inspektor može da naloži zagađivaču da obustavi rad, podseća pravna savjetnica u RERI-u Hristina Vojvodić.
Do trenutka dok se ne dovedu u okvir zakonski ove granične vrednosti, znači ispod graničnih vrednosti ili u skladu sa graničnim vrednostima, jednostavno postrojenje ne može da radi. I inspektor je nadležan to da utvrdi, inspektor je nadležan da izrekne takvu meru, to se u ovom slučaju nije dogodilo.
Ekološki aktivisti u Boru tvrde da se zagađenje vazduha u gradu višestruko uvećalo zbog povećanja proizvodnje od dolaska kineskih vlasnika. Zagađenje potvrđuju i merne stanice Agencije za zaštitu životne sredine, posebno povećanu koncentraciju sumpor dioksida. Poslednji u nizu protesta protiv zagađenja održan je u subotu 19. septembra, a par dana uoči protesta Zi Jin je zaustavio rad topionice bakra. Kako je tada navedeno u saopštenju kompanije, Zi Jin je zaustavio rad zbog prevremenog remonta, a objašnjeno je da je kvar na opremi prouzrokovao zagađenje i da se nadaju da će popravka rešiti problem emisije štetnih gasova.
Malo je nerealno da za 2 meseca reše problem koji vuku već 2 godine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Stojčević iz udruženja Izbor postoji, jedan od organizatora ekoloških protesta u Boru.
Od 2018. se mi suočavamo sa tim i na razne načine borimo da imamo čisto nebo i čist vazduh.
U danima pred zatvaranje pogona zbog remonta, krivičnu prijavu protiv Zi Jina zbog zagađenja podneo i gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, kadar Srpske napredne stranke. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije njegov komentar. Iz tužiloštva u Boru je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da postupaju po krivičnoj prijavi gradonačelnika, ali i po drugim krivičnim prijavama koje su protiv Zi Jina podnete zbog zagađenja vazduha. U tužiloštvu su rekli da je ekološkoj inspektorki naloženo da vrši nadzore i da je ona podnosila krivične prijave za privredni prestup. Da li je inspekcija još nešto naložila, nismo uspeli da utvrdimo, jer Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor Ministarstva ekologije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Avion MiG-21 Vojske Srbije srušio se kod Malog Zvornika. Uviđaj je u toku, saopštilo Ministarstvo odbrane. Kosovo ne želi da razgovara o zajednici srpskih opština, ali mi ne bežimo od dijaloga, kaže Vučić. MUP Srbije informacije o žičanoj ogradi na granici sa Severnom Makedonijom označio kao strogo poverljive. Većina država članica Ujedinjenih nacija saglasna je da učestvuju u globalnoj šemi distribucije vakcine protiv COVID-a po najnižim mogućim cenama. Od sutra oblačno i osetno hladnije, temperatura do 21 stepen. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.